Իրենք երևի իրար խոսք կտան հինը մոռանալ, բայց խոսքերը խոսքեր կմնան։ Անցածը վերադարձնել չի լինի։ Կոտրված բաժակը սաղացնել չի լինի։ Կարելի է կտորները կպցնել իրար և ասել, թե սաղացել է, բայց դրանով այն նորից բաժակ չի դառնա։ Եվ նա եղբորը գրեց, թե կգա։ Հինգշաբթի օրը, առավոտյան, Ռոբերտը աուդիտորիումից զանգահարեց նրան և առաջիկա տեսակցության մասին հիշեցրեց։ Լեսթերն ագահաբար ականջ էր դնում նրա ձայնին։ «Այո, այո, հիշում եմ», ասաց նա։ Կեսօրին նա գնաց քաղաքի գործարար մասը, և այնտեղ նրբաճաշակ Յունիոն ակումբում եղբայրները հանդիպեցին և տեսան իրար։ Ռոբերտն այդքան ժամանակամիջոցում նիհարել էր։ Նրա մազերը մի փոքր ճերմակել էին։ Հայացքը առաջվա պես հաստատուն էր ու խորաթափանց, բայց աչքերի մոտ կնճիռներ էին գոյացել։ Նրա շարժումներն արագ էին, եռանդագին։ Լեսթերին նայելիս իսկույն երևում էր, որ դա ուրիշ կարգի մարդ է։ Ինքը կոպտավուն սառնարյուն։ Այն օրերին շատերն էին նրան մի փոքր կոշտ համարում։ Ռոբերտի կապույտ աչքերն ամենևին չշփոթեցրին նրան, ոչ մի ազդեցություն չթողին վրան։ Նա տեսնում էր եղբոր ամբողջ ներքինը, որովհետև կարողանում էր դիտել և հետևություններ անել։ Իսկ Ռոբերտի համար դժվար էր որոշել, թե այդ տարիների ընթացքում ինչպես է փոխվել Լեսթերը։ Նա գիրացել է, բայց չգիտես ինչու մազերը չեն ճերմակում։ Նա էլի առաջվա պես դեմքի առողջ գույն ունի, և ընդհանրապես այնպիսի մարդու տպավորություն է թողնում, որը պատրաստ է կյանքն ընդունել այնպես, ինչպես կա։ Ռոբերտն անհանգիստ կուչ եկավ նրա սուր հայացքից։ Ակներև էր, որ Լեսթերը լիովին պահպանել է իր թե արիությունը, թե պայծառ միտքը, որոնցով միշտ աչքի էր ընկնում նա։ «Ես շատ էի ուզում քեզ հետ տեսնվել, Լեսթեր», սկսեց Ռոբերտը, երբ նրանք արդեն հին սովորությամբ իրար ձեռք էին սեղմել։ «Մենք վաղուց չենք հանդիպել, համարյա 8 տարի»։
«Այո, մոտավորապես այդքան»,
պատասխանեց Լեսթերը։
«Ինչպես են գործերդ»։
«Էլի առաջվա պես, բայց դու հիանալի տեսք ունես»։
«Ես երբեք չեմ հիվանդանում»,
ասաց Լեսթերը։
«Երբեմն միայն հարբուխ եմ ունենում. Իսկ այնպես անկողնում պարկել չեմ էլ հիշում, թե երբ է եղել»։
«Ինչպես է կինդ»։
«Շնորհակալ եմ, ողջ առողջ է»։
«Իսկ երեխաները»։ «Ռալֆին ու Բերինիսին մենք համարյա չենք տեսնում. Նրանցից յուրաքանչյուրն իր ընտանիքն ունի, իսկ մյուսները դեռ տանն են. Հուսով եմ, քո կինը նույնպես ողջ առողջ է»։ Ավելացրեց նա անվճռական, զգալով, որ ոտք է դնում սայթաքուն հողի վրա։ Լեսթերը մի հանգիստ հայացք գցեց նրա վրա։
«Այո»,
պատասխանեց նա։
«Նա պինդ առողջություն ունի
և հիմա ոչ մի բանից չի գանգատվում»։ Նրանք էլի մի քիչ խոսեցին դեսից դենից։ Լեսթերը հարցրեց տրեստի գործերի մասին, ինչպես են ապրում քույրերը, անկեղծորեն խոստովանելով, որ նրանց բոլորովին կորցրել է իր տեսադաշտից։ Ռոբերտը բոլորի մասին տեղեկություններ տվեց և վերջապես գործի անցավ։
«Բայց ես»,
ասաց նա, «ահա թե ինչի մասին էի ուզում խոսել քեզ հետ. ինձ հետաքրքրում է արևմտյան հալոցային ընկերությունը. ես գիտեմ, որ դու անձամբ նրա դիրեկտորների շարքում չես. քեզ այնտեղ ներկայացնում է քո հավատարմատար Ուոտսոնը, որը, ի դեպ, շատ հասկացող մարդ է. բայց ահա ընկերության կառավարումը շատ վատ է դրված, այդ մեզ բոլորիս հայտնի է. շահույթ ստանալու համար հարկավոր է գործի գլուխ ունենալ գործնական և բանիմաց մարդ. մինչև այժմ ես միշտ Ուոտսոնի հետ միասնաբար եմ գործել, որովհետև գտել եմ, որ նրա առաջարկությունները միանգամայն խելացի են. նա, ինչպես և ես, գտնում է, որ շատ բան պիտի փոխել. այժմ մի հնարավորություն է ստեղծվել, գնելու 70 բաժնե տոմս, որոնք պատկանում են Այրի Ռոսիտերին. քո և իմ բաժնի հետ միասին դա կկազմեր վերահսկիչ ծրար. ես շատ կուզենայի, որ հենց դու գնես այդ 70 բաժնե տոմսը, թեև նույն հաջողությամբ կարող եմ դրանք նաև իմ ձեռքն առնել, միայն թե մեզ մնա. այն ժամանակ դու պրեզիդենտ կդարձնես ու մուզենաս, իսկ հետո արդեն գործը յուղի պես առաջ կգնա»։ Լեսթերը ժպտաց։ առաջարկությունը հրապուրիչ էր։ նա արդեն Ուոտսոնից իմացել էր, որ այդ ընկերության գործերում Ռոբերտը միշտ եղբոր կողմն է պահում, և վաղուց գլխի էր ընկել, որ նա հաշտվելու մտադրություն ունի։ Եվ ահա սա է ձիթենու ճյուղը 1.5 միլիոն դրամագլուխ ունեցող ընկերության մեջ վերահսկողություն ունենալու ձևով.
Դա շատ մեծ սիրալիրություն է քո կողմից,
լրջորեն ասաց նա.
Ուղղակի առատաձեռն ընծա. Այդ ինչպես է անցել մտքովդ?
Դե գիտես, Լեսթեր, պատասխանեց Ռոբերտը. Ես քեզ ճիշտն ասեմ. Այս բոլոր տարիներին ինձ հանգիստ չէին տալիս կտակի այն պատմությունը և այն, որ դու զրկվել ես քարտուղար գանձապահի պաշտոնից, և էլի որոշ թյուրիմացություններ։
Ես չեմ ուզում հին դարմանը քամուն տալ։ Տեսնում եմ, որ դու ժպտում ես, բայց ինչու իմ մտքերը չարտահայտ եմ քեզ։
Անցյալում ես կարգին փառասեր էի։ Հենց այն ժամանակ, երբ մեռավ մեր հայրը, ես կառաշինական տրեստ ստեղծելու մտքով էի տարված, և վախենում էի, թե դու դրան հավանություն չես տա։ Այն ժամանակից ես շատ եմ մտածել, որ լավ չեմ վարվել, բայց եղածն արդեն եղած էր։ Այդ հին պատմությունն այստեղ մանրամասն քննելը քեզ համար հազիվ թե հետաքրքիր լինի։ Բայց այն, ինչից ես այսօր սկսեցի,
կարող էր ծառայել որպես մի որոշ փոխհատուցում,
հանգիստ ասաց Լեսթերը։ Ասենք, այնքան էլ այդպես չէ, Լեսթեր։ Թեև, թերևս, այդպիսի մի բան է։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա այսպիսի բաները քեզ համար մեծ նշանակություն չունեն։ Հասկանում եմ, ավելի կարևոր կլիներ որևէ բան նախաձեռնել այն ժամանակ և ոչ թե հիմա։ Բայց եվ այնպես ես անկեղծորեն մտածում էի քեզ հետաքրքրել իմ առաջարկությամբ։ Մտածում էի, թե սա սկիզբ կծառայի։ Անկեղծ ասած, ես ուզում էի, որ սա մեր հաշտության առաջին քայլը լինի։ Չէ՞ որ մենք ինչ էլ լինի, եղբայրներ ենք։ Նա մտածում էր, թե որքան հեգնանք կա այս խոսքերի մեջ։ Եղբայրական զգացմունքները շատ են օգնել արդյոք Ռոբերտին անցյալում։ Ըստ էության, ոչ այլ ոք, եթե ոչ Ռոբերտն էր, որ մղեց նրան դեպի ամուսնություն Միսիս Ջերալդի հետ։ Եվ թեպետ իսկապես տուժող անձը միայն Ջեննին եղավ, Լեսթերը մինչև հիմա էլ նրանից նեղացած էր։ Ճիշտ է, Ռոբերտը նրան չզրկեց հայրական կարողության մի քառորդ մասից, բայց եւ չփորձեցել օգնել, որ ստանա։ Իսկ հիմա երևակայում է, թե իր առաջարկությամբ միանգամից գործը կուղղի։ Լավ չէ այդ։ Եվ հիմարություն է։ Եվ ընդհանրապես, կյանքը տարօրինակ բան է։
Ոչ, Ռոբերտ,
վերջապես ասաց նա հաստատորեն ու վճռական։ Ես ընդունում եմ քո պատճառաբանությունները, բայց չեմ հասկանում, թե դա իմ ինչին է պետք։
Արի թե քեզ է ներկայացել, դու էլ օգտվիր նրանից։ Իսկ ես չեմ ուզում։ Եթե դու այդ բաժնետոմսերը գնես, ես համաձայն կլինեմ բոլոր միջոցառումներին, որ դու հարկավոր կհամարես։ Հիմա ես բավականաչափ հարուստ եմ։ Անցածն անցած է։ Ես չեմ հրաժարվում երբեմն հանդիպել քեզ հետ եւ զրուցել։ Իսկ սա չէ, որ այն ամենն է, ինչ քեզ հարկավոր է։ Այն կոմբինացիան, որ դու առաջարկում ես ինձ, պարզապես հին ճեղքվածքը սվաղելու համար է։ Քեզ հարկավոր է իմ բարեհաճ վերաբերմունքը։ Խնդրեմ, ես քո դեմ ողջ չունեմ։ Ես քեզ վնասելու միտք չունեմ։
Ռոբերտը նայեց եղբորը եւ ժպտաց։ Որքան էլ ինքը վիրավորած լիներ եղբորն անցյալում, որքան էլ հիմա ինքը վիրավորված լիներ նրանից, այնուամենայնիվ նա երևի մարդ է։
«Գուցե եւ դու իրավացի ես, Լեսթեր», ասաց նա,
«բայց հիշիր, որ ինձ չնչին նկատառումներ չեն առաջնորդել. ես իսկապես ուզում էի հաշտվել քեզ հետ, այլևս դրան չեմ անդրադառնա. դու մոտ ժամանակներ ես Ցինցինատի գալու միտք չունես»։
«Կարծես թե ոչ»,
պատասխանեց Լեսթերը։ «Իսկ ես ուզում էի քեզ առաջարկել, որ մեր տան նիջվանես. արի կնոջդ հետ, մեր ջահելությունը կմտաբերենք»։
Լեսթերը տխուր ժպտաց։
«Լավ, ուրախությամբ», քաղաքավարությամբ ասաց նա, բայց եւ մտածում էր, որ Ջեննիի ժամանակ այդպիսի հրավեր չէր կարող ստանալ։ Ոչ մի բան նրա հարազատներին չէր կարող ստիպել, որ Ջեննիին մարդավարի վերաբերվեն։
«Ասենք, գուցե եւ նրանք մեղավոր չեն»,
մտածում էր նա։
«Աստված իրենց հետ»։
Եղբայրներն էլի մի քիչ զրուցեցին։ Հետո Լեսթերը հիշեց, որ ինքը գործարար տեսակցություն ունի նշանակած, եւ նայեց ժամացույցին։
«Ես ստիպված եմ շուտով հեռանալ քեզանից»,
ասաց նա։
«Իմ գնալու ժամանակն էլ է»,
ասաց Ռոբերտը։
Նրանք վերկացան։
«Ինչ էլ որ լինի», ավելացրեց ավագ եղբայրը սանդուղքով իջնելիս։ «Ես հուսով եմ, որ այսուհետև մենք այնքան էլ խորտ չենք լինի միմյանց համար»։
«Հասկանալի է»,
ասաց Լեսթերը։
երբեմն կհանդիպենք։
Նրանք իրար ձեռք սեղմեցին և բաժանվեցին մի անգամայն մտերմաբար։ Նայելով արագ հեռացող լեստերի ետևից, Ռոբերտը զղջումի և պարտականությունը կատարած չլինելու զգացմունք էր ապրում։ Լեստերը սովորական մարդ չէ, բայց ինչու միշտ էլ, նույնիսկ Ջեննիի Երևան գալուց առաջ, նրանց միջև կանգնած է եղել մի ինչ-որ պատնեշ։ Հետո Ռոբերտը հիշեց իր վաղուցվա մտքերը սև գործարքների մասին։ Այո, ահա թե ինչը չունի Լեսթերը։ Նրա մեջ նենգություն չկա։ Նա ընդունակ չէ դաժանության։
Ախ, գրողը տանի։
Իսկ Լեսթերը եղբոր մասին մտածում էր ջղայնությամբ, բայց առանց թշնամական զգացմունքի։ Դե նա այնքան էլ վատը չէ։ Ուրիշ շատ-շատերը նրանից լավը չեն։ Ինչ դատապարտես նրան։ Դեռ հայտնի չէ, թե ինքն ինչպես կվարվեր, եթե Ռոբերտի տեղը լիներ։ Ռոբերտը փողի մեջ լող է տալիս։ Ինքը ևս։ Հիմա իր համար պարզ է, թե այդ ինչպես ստացվեց, ինչու ինքը զոհ դարձավ, ինչու հայրական հսկա կարողության կառավարումը վստահվել էր Ռոբերտին։
«Այդպես է կյանքը», մտածում էր նա։ «Միևնույն չէ, ես իմ գոյությունը պահելու միջոցներ ունեմ, էլ ուրեմն ինչ կա անհանգստանալու»։